Samuel sa til Saul, det var meg Herren sende for å salve deg til kong over folket hans, over Israel. Så ly nå Herrens ord. Så sier Herren all hærs Gud, jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for han da han drog opp fra Egypt. Gå nå av sted og slå Amalek. Bannlys alt han har. Spar han ikke, men drep både mann og kvinne, barn og spedbarn, okse og sau, kamel og esel. Så kaller Saul folket til våpen og mønstrer deg i Telaim. Det var 200 000 mann fotfolk og 10 000 mann fra Juda. Da Saul kom til byen og Amalekittene la han et bakhall i dalen. Og Saul sa til kenittene, far bort, skil dykk fra Amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge dykk sammen med deg. For det gjorde vel mot alle Israels barn da de drog opp fra Egypt. Så skilde kenittene lag med Amalekittene. Saul slo Amalekittene og forfylgde dem fra Havilla til bortimot Sur, som ligger utenfor Egypt. Han fanget Agag, kongen i Amalek, levende. Han slo alt folket med bann og drap dem med sverds egg. Men Saul og folket sparte Agag og det beste småfe og storfe og gjøfe og lamme, alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann. Men alt fe som var ringt og verdiløst, det bannstøtte dem. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lydde slik. Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg, og har ikke gjort det jeg har bådet han. Da låga Samuels vreie opp, og han ropa til Herren hele natta. Morgonen etter stod Samuel opp i åtta for å møte Saul. Da kom det nokre og sa til Samuel, «Sjå, Saul kom til Karmel», altså en by sør i Israel, og ikke det fjellet som vi kjenner. «Sjå, Saul kom til Karmel, og det reiste han seg et minnesmerke. Og så snudde han og drog videre ned til Gilgal. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til han, «Velsigna være du av Herren, jeg har gjort dette Herrens ord.» Men Samuel sa, hva er da dette for breking av småfe som lyer for øyre mine, og hva for rauting av storfe er deg høyre? Saul svarer, det jeg ført deg med fra Amalekittene, for folket sparte det beste av småfe og storfe for å offre det til Herren din Gud, men resten har vi sleie med bann. Da sa Samuel til Saul, hold opp, så vil jeg forkynne deg hva Herren har talat til meg i natt. Han sa til han, tal. Samuel sa, da du var liten i dine egne øyne, vart du hovud for Israels ætne, og Herren salva deg til konge over Israel. Og Herren sendte deg av stad og sa, gå og slå disse synderne, Amalekittene, med bann, og før krig mot dem, til du får gjort ende på dem. Hvorfor lydde du da ikke Herrens ord, men kastet deg over herfanget, og gjorde det som var vondt i Herrens øyne? Da sa Saul til Samuel, jeg har lydd Herrens ord, og har gått den veien Herren sendte meg. Jeg har ført Aga, kongen i Amalek, hit, og sleie Amalek med bann. Men folket tok av herfanget småfe og storfe, det beste av det bannlyste, for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel, Har väl Herren lika mycket huggna i brännoffer och slaktoffer som i lydnad mot Herrens ord? Nej. Lydnad är bättre än offer. Vilje till att höra är bättre än fett av erar. För olydnad är inte bättre än trolldomssynd, och trass är som avgudstyrking. För det du har vrakat Herrens ord, har Herren vrakat dig, så du icke ska vara konge. Då sa Saul till Samuel, jag har syndat, jag har brutit Herrens bud och dina ord, för jag var rädd folk och gjorde så dig, sa. Men tillge mig nu synd om mig och kom med mig att ende, så jag kan tillbe Herren. Samuel svarar Saul, jag vill inte fara att ende samman med dig, för du har vrakat Herrens ord, och därför har Herren vrakat dig, så du icke ska vara konge över Israel. Därmed snudde Samuel sig och ville gå, men då grep Saul tak i kanten av kappa hans, så vart reven i stycke. Då sa Samuel till han, i dag har Herren revet kongedöme över Israel från dig och gitt det till en annan som är bättre än du. Och han som är Israels ära lyg icke och angrar icke, för han är icke ett människa som han skulle angra. Saul svarar, jag har syndat, men syn mig nog lika väl ära för de äldste i folket mitt och för Israel, och vänd att ende samman med mig, så jag kan tillbe Herren din Gud. Då följde Samuel han att ende, och Saul tillbe Herren. Så sa Samuel, för aga kongen i Amalek hit till mig. Glate sinns gick Agag bort han, och Agag sa, sannolik, det bejske vid döden är kvarve. Men Samuel sa, liksom svärde ditt har gjort kvinnan barnlöse, så skall nå mor di fram om andra kvinnor värta barnlös. Och så hogg Samuel Agag ned framför Herrens åsyn i Gilgal. Efter detta gav Samuel sig iväg till Rama, men Saul drog upp till heimen sin i Sauls Gibea. Helt till sin döjande dag drog icke Samuel ut mer för att träffa Saul, för Samuel sörgde över Saul. Men Herren angra att han hade gjort Saul till konge över Israel. Ja, sån lyde texten. Nu hörde vi igår att efter 2 år som konge, så var Saul i sitt hjärta fall ifrån den levande Gud. Hans tro var tufta icke längre på Herren och hans ord, men på kött, på människa. Och det är väl aldrig sånt, så att säga, att Satan fäller ett människa i ett stormangrepp. Det yttre fall har, jag tror man kan säga, alltid en inre orsak. Och tidsrammo här, mellan det som är läst igår, ifrån det 13 kapitlet, och det som är läst idag, är, ja, det är inte gott att säga nöjaktigt, men det må säkert vara runt 25 år. Nu är 25 år gått, och så finner vi Saul igen. Nu ska han sättas på den sista avgörande prövet igen. I mellantiden har Saul haft våldsom god tid. Han har segrat över alla fienderna sina. Och där kan få oss att tänka på ett ord. Guds godhet driver till omvändelse. I den tid har Gud efterjagat. Han har latt han få säga. Han har latt han få fred. Om möjligt han på den väg kunde nå in till den fallne Saul sitt hjärta. Med Saul har det virkat motsatt. Det har vel antagelig vært en stadfestelse foran at det er ikke så farlig, Saul. Du ser du har fortsatt Guds velsignelse. Du ser det skjer fortsatt noe med virksomheten. Og det kan visst ha vært mange, både predikanter og andre, som har kommet bort i sitt hjerte ifra den levende Gud. Men de finner fred og ro med at det fortsatt skjer noe. Det får fortsatt følge når jeg preiker. For om du har møst den samfunnet med Gud, så kan du fortsatt så å si ha åndens gave. Ser det ut så. Nå er det sånn med måten skriften skriver om kongene på, at når deres kongetid er ute, så kommer det et kort sammendrag av de viktigste hendelser i kongetiden. Et så å si ettermæle. Og nå skal du legge merke til en ting, at ettermæle etter Saul, det kommer før denne hendelsen. Selv om Saul var sittende som konge i kanskje 15 år etter dette, så var Sauls virkelige kongetid slutt med dette. Så det er åndelig talt en død mann, et lik med finne etterpå. Ettermæle står før kapittel 15. Siste verset i 14. Alvorlig å tenke på. Men han drev lenge ennå. Og alt med Saul hadde foregått i det skjulte. Det var ikke kjent for folket. Og jeg har lyst til å vise til et uttrykk. Det som kongen hadde gjort var vondt i Herrens øyne. Det står ingenting om folket syns det var vondt. Tvert imot. Ser det ut som Saul var temmelig populær i denne tida. Ja vel, så begynner dette kapitlet med at han får beskjed fra Samuel å gå og slå amalekittene med bann. Og her er en av de ting som folk synes er forferdelig lesning. Slå i hel kvinne og mann, spedbarn og voksen. Nei, det nytter ikke å lese noe slik. Forskrekkelig. Ja, det er fælt. Det er alvorlig. Hva vil det si når et folk blir slått med bann? Ja, saken er den. Amaleks slekte, egentlig det er Israel. Det er slekta av Esau. En av barnebarna til Esau var etterfar til amalekittene. Og de var boende sør for Israel som et nomadefolk. Og etter hvert utviklet de seg til å bli rene røverpakke. Så levde av å gå til angrep på sine naboer og stjele best ifra dem. Så de var så å si et tjuvfolk, sånn som vi kan finne andre plass på jorda også i senere tid. De pådrog seg Guds vrede på en særlig måte under ørkenvandringen til Israel. Etter Rødehavet så var det den første fiende som gikk til angrep på Israel som Guds folk. Og det gjorde de på den simple måte at de passte på når folket var trøtt og noen begynte å sakke etter på Farao. Da slo amalekittene til og hogg løs på de trøtte bakreste i Israel. Og da vet man at Moses stod på haugen med Guds stav. Og ved denne tilflukten til Herren så ble Amalek slått. Og så får vi høre da at Gud skal utrydde minnet til Amalek på grunn av denne synd. Og da legger Moses Israel på hjertet klart i 5. Mosebok. Når du er kommet til ro i landet, så kom i hug at du slår Amalek. Når Israel skulle slå et folk med bann, så er det saken den at dette folk har hatt sin nådetid, og Guds dom er kommet til deres tid. Det er sånn at hvert folk på denne jord har sin spesielle nådetid. Når de dagene er ute, så kommer dommen. For de fleste så ser vi det ikke på denne siden, men i all evighet skal folket gråte under Guds vrede når de har forspilt sin nådetid. Men noen ganger lar Gud dommen falle sånn at det allerede her i tida forvitner om Guds forferdelige vrede om den som ikke nytter nådetida. Og denne vrede var altså over folket for mange hundre år før. Men Gud hadde ventet med dommen. Og det er noe så forunderlig som heter Guds langmodighet. Mennesket lever i tross imot han og hans ord. Og de kan nesten ta det som bevist. Det ser jo, da finnes det ingen Gud. For han gjør jo ingenting. Vi lever som vi vil, han gjør ingenting. Og så er det Guds langmodighet. Han venter og venter. Og gir anledning til omvendelse. Men en dag kommer den siste. Og nå er dommen for døra for dette folk, Amalek. Tida ute. Og Guds folk, Israel, skal på Guds vegne utføre dommen. Det er saken. Og når Israel skulle slå et folk med bann, så skulle de ingen egen interesse ha. De skulle ikke ha herfang. De skulle ikke ha fanget. Det skulle være på Guds vegne. Du skjønner, hvis det blir egeninteresse i Guds frykten, da er det farlig. Det er farlig. Og derfor skulle hele Israel være med, og alt skulle ødelegges. De skulle ikke ha noe nytte til det. Det skulle ikke være for de ville ha noe herfang, eller for de ville ha noe ære. Nei, det var på Guds vegne, det var Guds dom. Og så måtte de ta hele folket. Når jeg har arbeidet med dette, så har det vært alvorlig for meg å tenke på vårt folk. Skal tro hvor mange dager igjen før Gud må ta dette land som har vært løftet så høyt. Finns det vel land på jorda som har vært løftet høyere enn dette? Det må vel være Israel i tilfellet. Så er Herren i sin midte. Men de har vært støtt ned også. Ja, det er svært å tenke på. Tross evangelisk lys, tross ord i hundrevis av år, så drepes det nå de mest hjelpløse som finnes i fleng i mors liv under beskyttelse av norsk lov. Tror du Gud har glemt det? Men ennå er hans langmodighet, ennå har han ventet, ennå går det an å samles og høre Guds ord og komme til omvendelse. Men jeg spør, hvor lenge Gud? Ja vel. Ja, Saul reiser. Og det ser ut som han gjør det nesten da han skal. Hvis den overfladisk leser, så mangler det lite grann. Han sparte det beste fe. Og han sparte kongen. Men ellers så gjorde han jo det han skulle, så at det skulle bli så mye ut av dette. Det er noen som kunne lure på. Men da skal det legge merke til at dette mangelen i det ytre vittne om hva som har skjedd i Saul sitt indre. Hva har skjedd med Saul i disse år? Jo, han var begynt å dyrke en avgud som heter seg selv, hørte vi om i kapittel 13. Og nå i dette lange tidsrom som ligger bak her, så har Guds frykten ganske stille dødd ut. Han har ikke lenger samfunn med Gud. Gud er blitt langt vekke for Saul. Det betyr ingenting for Saul hva Gud mener. For Guds frykten i hans hjerte er dødt, vekke. Og når Guds frykten forsvinner ut av et hjerte, så kommer det noe annet inn. Egenkjærligheten og menneskefrykten. Det som nå er om å gjøre for Saul, er å være stor og gjøre folket til laks. Og det kommer fram på to punkt. Det ene var at når han sparte det beste, du verden hvor populær han ble når han kunne dele ut masse friske best over hele Israel fordi de følgde han i krigen. Og nei og nei for en konge, nå får vi nye dyr. Ja, han ville gjøre mennesket til laks. Og så var det noe annet i denne tida, at det var en ære for en konge å erobre andre konger. Og de tok ofte vare på dem og lot dem sitte til bords. Kanskje hogg de tommelen til dem og lot dem sitte som noen narrer til bords for å være trofé over denne store kongen. Og nå har Saul tenkt, Agag skal være trofé for min veldige kongsgjerning. Ja. Og så reiser han til Karmel og reiser seg et minnesmerke. Den store Saul. Den store Saul. Ja, sånn er det blitt i hans hjerte. Men må ikke tro han står sånn utad. Nei. Utad er det en som vil offre til Herren. Å ja. Og det går an å drive med mye gudsfrukt utad, mens hjertet er langt borte fra Herren. Folket var sikkert fornøyd. Men Guds ord kom til profeten. Og når slik kommer, så kommer det fram når Guds ord kommer. Og så kommer han Saul i møte og tar dette her med en gang. Nå står det i skriften at Gud har gitt oss loven for at hver munn skal lukkes. Og hele verden blir skyldig for Gud. Det er Guds mål med loven. Han skal føre et menneske sånn hen at han må stå med lukka munn. Skyldig. Men da vil ikke det naturlige mennesket. Nei, det naturlige mennesket har en åpen munn og lukka øyre. Og når du ser Saul, her skal du legge merke til det. Når synden blir påtalt, da forsvarer han seg. Da forsvarer han seg. Da har han talegave. Og det er ikke noen gang et menneske får såpass talegave som når det skal forsvares i synd. Og nei og nei. Nei, folket tok. Det var i grunn ikke Saul. Det var folket. Ja. Og i grunn hadde de ikke noe vondt i sikte. De ville offre til Herren. Altså kunne de spare best hos sine hjemme. Ja. Tenk offra til Herren. Spara det beste og näst bästa. Och så försvarar han sig. Jag ska lägga märke på en ting. Jag vill fråga dig. Kort tid begynner förhärdelsen i ett människa. Det begynner när ett människa begynner försvara sig synd emot Gud. Då begynner det. Når det begynner å forsvare, da det er overbevist om med sannheten, så forsvarer det seg og forsvarer seg og forsvarer seg. Og hvor Saul forsvarer seg. Hva tror du Gud ville han? Hva tror du Gud ville Saul? Det skal du ikke lure på. Når Gud elsker verden, så høyt at han ga sønnen sin den enbårne, så var Saul med. Og når Gud igjen sender Samuel, så var det for jeg vil berge denne fallende Saul. omöjligt att föra han till omvändelse. Saul i försvar och försvara sin synd. Inte ett punkt där vi inte får följa i livet. Och där ska du lägga märke det. Det folk kan leva i mycket ohumskheter när ingen vet det. Men så kommer det en dag det snack om det ska göras känt. Och nej så de angrar. Och nej. Jag visst har jag syndat, säger han. Jag visst har jag syndat. För jag kan ju mösa kongedöme. Och där måste jag, folk måste få greja på att det är något galet i mitt liv. Nej, jag vill vara konge fortsatt. Så angren för dig en är rädd för att mösa ansikt utad. Men icke för dig en är blivit syndar för Gud i sitt hjärta. Och så går han tillbaka som en skuespelare och tillber Gud för att visa ära. Bli ära för stormänna och de äldste Israel. Du världen för ett hyckleri. När folket stiger fram och är så sönderknuste för att få ära hos människor. Det är svåra ting vi snackar om nu. Jag går an. Och när jag är rädd för att mössa sitt rykte när en första blir stor. Nej, och då kan det bli både den ena och den andra bekännelsen, visst det är nödvändigt. Men vad sker överför Gud? Ingen bekännelse. Det är inte synden må bli fri. Han vill inte tillbaka till det punkt att han i sitt hjärta var veke av ifrån Herren. Nej, bara lappa på det yttre så var det grätt alltihop. Och så fortsätter han så för. Jag behöver inte bli rädd efter det här folk. Och nu bör det inte vara något sådant klara fall sånt så detta. Men det kommer orenhet och synd in i livet. Och så glatta en bär någon nådig grej över. Och så fortsätter den så för. Så fortsätter den så för. Ja. För det är inte något förhåll till Herren i hjärtat. Det är inte kommit in i sannheten. Men det bär det hela däckat hem med nådens tröst för att fortsätta så för. För att få vara en god kristen fortsatt i andra sina ögon. Här vill jag säga något om att vandra i lyset. Att vandra i lyset, det är att få vandra samman med den kärlige, helige Gud. Vad för det med sig? Därför är daglig dom och daglig nåde. Daglig dom och daglig nåde. Och nye tack. Då går det nog an att det ger harm ekonomi. Det går nog an. Men då kommer ånden och säger detta går inte. Och så mig in för Herren och för nåde. Och så må det nytt i förhållande till kono. Kan inte fortsätta så för. Vad det nu än är i livet där mörker kommer in. Så må Guds ord få fälla domen över dig. Inte bara det yttre sånt. Men i hjärta och grund. Så du förstår där som tiggar för Gud. Jag kan synda mot Herren. Det står en man senare, hade lust att dra dem in i sammanhängen. Det är så förunderligt när ett människa kommer till det sista ordet. Jag har syndat mot Herren. Ingen försvar. Ingenting mer att säga. En står där för Gud och vet. Nu har jag inte mer att säga. Skyldig. Då talte Herren. Så har då Herren tagit bort dina synder. Du ska inte dö. Men det förundrar dock en och David går i Guds härlighet och frydar sig. Han sa det både mörda och gjort hår. Men han blir inte nämnt. För Herren själv hade tagit bort hans synd. Och den dagen han stod skyldig så var vägen öppen för nådåret. Och ge dig må inte säga det att Gud lagde nåden för det han bekänte, för det gjorde han inte. Det ska vara med till. Då måste Gud själv stiga ner och bli ett syndoffer. Men när ett människa står där med synd og skam for Gud og har ingenting mer å si. Da er veien åpen. Så har du Herren tatt bort dine synder. Du skal ikke dø. Og så går man ut at uten synd for Gud. Men Saul, nei, aldri. Forsvarte sin synd, og ville aldri inn i lyset med hjertets tilstand. Knelte og hykla i det ytre, og så er tida gått. Gud tar sin ånd ifra Saul, og sender ei vond ånd fra Herren, så forskrekker han. Det er det svære resultatet. Skal ikke gå mye inn på det. Det står et uttrykk. Dette folk ærer meg med munnen, mens hjertet deres er langt borte fra meg. Det er svære greier, folk. Dette folk ærer meg med munnen, men hjertet er langt borte fra meg. Det går an å fortsette å offre til Herren. Skulle jeg hatt en parentes. Hvor lenge har jeg preket nå, Bjarne? Halvtime og vel så da. Ja. Det står her noe treffende som alle dager har vært brukt som bilde på den religiøsitet som følger etter fallet. For den religiøsiteten han har det sånn at han sparer det beste og det nest beste i livet sitt. Det er mye i livet som må vekk, men så er det noe godt i livet som kan foredles og offres til Herren. Men sånn er det ikke for Gud. For Gud må alt inn i dommen. Alt som et menneske har, det er ingenting som kan stå for Gud. Der må alt, som en sa, Martin Sandve sa, kristendom er 100% importert vare til denne verden. Ja. Ikke spare det beste og nest beste for å offre det til Herren. Nei, alt er slått med bann, alt under dommen som mennesket har gjort. Nei, jeg må ha noe splittet nytt, noe. Så Herren selv har ordnet for syndere. Men så lenge en heller på det beste og nest beste, så kommer ikke Gud til. Ikke snakk. Og så kan en gå der så en hyklar så Saul. Og be og offra og være med. Og ja. Men hva er vel hele kristendommen hvis samfunnet med Gud er vekke? Hvis jeg ikke lenger lever for han i sannhet, men det hele er blitt noe utvortes, ikke noe annet enn et ynkelig skuespill på veien til fortapelsen. Og derfor var dette møtet i Guds tanke, tror jeg, på den måten, at hvis det er noen som begynner på dette skuespill, da du forholder deg til mennesker de eier og ære, men du ikke står for Gud med ditt innerste, da har jeg lyst til å si, hvis du kjenner den minste uro, så er det ikke deg å takke, men det er Herren som vil ha deg hjem. Og nå kommer han og peker på noe. Hvordan er det med ditt virkelige stilling? Hvor er det med dette her? Med Guds frykten i hjertet. Hvor er det med mitt hjerte for trøsten i henne? Og så om du må stå der og si at ja, nei, det er visst gått galt alt sammen. Det er ikke ulykke om du i nådens tid må komme til deg at alt er gale. Men ulykke er om du ikke kom til den erkjennelsen, men fortsetter så før. For du skjønner da at Jesus har fått. Vi hørte så fint han Nils Valland. Du skal kalle han Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deres. Og det er derfor han kommer i ordet nå. Og vil frelse.
Och det är så förunderligt. Jag har många gånger tänkt att det med tro ligger att rättes för Gud. Där har man något att visa han. Kort till ligger att rättes för Herren. När ett människa står som syndar så ingenting kan och ingenting har. Men må säga det för Herren. Jag är förtapt. Det var ju det som drog han ner. Det var ju därför han kom. Det var inte fromheten vår som drog Jesus till jorden. Nej, det hade han visst nog av i himmelen. Men det var synderna våra. Jag ska bära synden och lösa dig ut och berga dig hem. Och är det en som förstår så synder för Gud, han är inte sen. Nej. Jag har lust att sluta med att citera ifrån Esaias 1:18. Där står det sån: kom, la oss föra sak med en annan, säger Herren. Kan du spörja, vill det gå gott? Jag med så mycket hyckleri och falskhet. Och jag vet ju om jag fryktar Gud i det hela. Jag sväras det. Ja. Kunde det bära vår allvar för mig, men många gånger så är jag lika hänt med hela salighet. Ja. Ja. Kan det gå gott att möta Gud i sak? Jag hör vad det står. Kom, la oss föra sak med en annan, säger Herren. Om synderna dina är så purpur, ska de bli kvite så snö. Om de är råa så skarlagen, ska de värta så den kvite ull. Ja, hur kan det gå? Det går inte på annan måte än att du får hans och han får ditt. Ja. Och då är du kvit så snö. Evangeliet, säger Övind Andersen, är det stora budskap om plastbytte. Ja. Han får ditt och du får hans. Kvit så snö. Regn. Hellig, from. Ja. Är du villig och lyge så ska det äta det goda i landet i Guds paradis. Är du ovillig så ska lagnaden bli svärte. Vad gick det med Saul? Han ändar sina dagar på ett svärt. Och ser ju evigheten. Ja, men koffer Saul. För du hörde inte när han talade. Svara icke när han ropa, men valde det så han icke hade huggna i. Ja, han avviste ordet. Det är svåra ting. Jag måste sluta. Kära Herre Jesus. Ja, du vet om det är bottenlöst falskt i ett människobarn. Så är det räddning, men förstå för dig med sin falskhet. Herregud. Ser du om det är någon här som bjönt på Saul sin vunne väg. Och år och går och evigheten närmar sig. Kära Gud. Jag ber om det kunde lockas för dig och få den enkelt i talet.